Розділ 16. На самому краю світу. Морських мешканців не бачив на борту ніхто, окрім Дрініана, Едмунда з Люсі і, звичайно ж, Ріпі Чіпа. Помітивши спис морського короля, він вирішив, що той кидає йому виклик, або гірш того, загрожує йому, і тому негайно пірнув у воду, аби відразу ж все з'ясувати. Але його так здивував смак морської води, що він геть забув про тих людей і згадав лише тоді, коли його витягнули на палубу і наказали мовчати. Як з'ясувалося, можна було й не турбуватися, тому що тепер у морі під ними не було жодних ознак життя. Весь наступний ранок вони пливли відносною мілиною понад хащами водоростей. А десь о півдні Люсі побачила велику зграю риб, що, ліниво поскубуючи водорості, помірно рухала щелепами і просувалася з грайкою в одному й тому ж напрямку. «Немов отара овець», – подумала Люсі. Раптом серед риб вона побачила морську дівчинку приблизно свого віку. Дівчинка здавалася спокійною і навіть якоюсь сумною, а у руці тримала щось на зразок загнутої пастушачої палки. Люсі вирішила, що дівчинка ця, мабуть, рибопас, а зграя риб – то отара, яку вона пильнує. І риби, і їх пастушка були досить близько біля поверхні. І коли дівчинка, що плавно линула у неглибокій воді, та Люсі, що перегнулася через фальшборд, опинилися одне навпроти одної, дівчинка підвела голову та зазирнула Люсі просто у очі. Сказати одна одній вони хоч слово не могли. І за хвилину морська дівчинка залишилася далеко позаду. Але Люсі назавжди запам'ятала її обличчя. Воно не було ані переляканим, ані злим, як у тих вершників. Зовсім навпаки, воно світилося приязню. Дівчина дуже сподобалася Люсі, і Люсі сподівалася, що це взаємно. Ця зустріч немов зробила їх близькими друзями. Їм навряд чи судилося зустрітися знову, ні у цьому світі, ні у іншому. Але якщо б це трапилося, вони побігли б назустріч одна одній, простягаючи руки, немов старі добрі знайомі. Наступні кілька днів, незважаючи на безвітря та затища, зоряний мандрівник впевнено летів на схід. Щодня і щогодини світло ставало дедалі яскравішим, але це уже нікого не лякало. Ніхто не їв і не спав. Нікому й не хотілося. Вони лише черпали відрами з моря дивовижну воду, що здавалася міцнішою за вино і мокрішою за звичайну воду. Двоє літніх матросів, всім на подив, помолодшали просто на очах. Усі перебували у стані радісного хвилювання, яке не налаштовувало на розмови. Тож перемовлялися вони між собою все менше і менше, а коли й говорили, то майже пошепки. Здавалося, що непорушний спокій моря немов передавався і людям. «Мілорде», – запитав якось Каспіан у Дрініана, – «що ви бачите попереду?» «Білий простір, ваша величносте», – відповів капітан, – «уздовж всього горизонту, з півночі на південь, скільки очима світу сягнеш». «Я бачу те ж саме», – ствердно кивнув Каспіан. «Не можу лиш збагнути, що то таке». «Ну, коли б ми були у північних широтах, я вирішив би, що то крига, але тут, звичайно ж, ніякої криги бути не може. Однак все ж я вважаю, що нам не завадить взятися за весла і спробувати, бодай, знизити швидкість. Щоб то не було, а не хотілося би розбитися об нього на повному ходу». Так вони і зробили. Тепер зоряний мандрівник, як і раніше, просувався вперед, лишень набагато повільніше. Біла широчінь наближалася, але лишалась такою ж загадковою. Якщо то була земля, то вона була якась дивовижна, така ж рівненька і гладенька, як і вода, і нітрохи не здіймалася над морем. Коли вони підійшли зовсім близько, Дрініан розвернув корабель на південь, впоперек течії, і вони пішли на веслах вздовж того білого простору. Завдяки цьому маневру вони несподівано виявили, що течія, яка їх підхопила, завширшки всього футів із 40, а по обидва боки від неї вода стоїть нерухомо, немов у ставку. Матросів, які вже уявляли собі, скільки потів із них зійде, доки вони дістануться назад до берегів острова Раманду, відкриття це невимовно потішило. Тепер і Люсі зрозуміла, чому дівчинка-пастушка так швидко зникла за кормою. Вочевидь, вона плавала зі своїми рибами поза течією. Інакше її несло б на схід з такою ж швидкістю, як і корабель. Але ніхто, як і раніше, все рівно не міг зрозуміти, із чого складається той білий простір. Що ж зробиш? Довелося спустити шлюпку. І всі, хто були на палубі у ту мить, побачили, як вона легко розрізала той білий простір своїм дерев'яним носом. Потім звідти долинули здивовані голоси, котрі луною прокотилися понад водою. Видно було, як Райнальф, стоячи на носі шлюпки, вимірює глибину. Потім човен розвернувся і наблизився до борту корабля. Всередині нього те, що збіліло. Усі з нетерпінням чекали. «Лілій, ваше величносте!» – крикнув знизу Райнальф. «Що ти кажеш?» – перепитав Каспіан. «Квітучі лілії, ваше величносте!» – повторив Райнальф. «Такі ж самі, як у нас у ставках!» «Ось, подивіться!» – вигукнула Люсі, котра сиділа на кормі шлюпки і простягувала тепер руки вперед, показуючи повну жменю білих пелюсток і плаского широкого листя. «Яка тут глибина, Рейнальфе?» – запитав Дрініан. «Тут на диво глибоко», – відповів Рейнальф. «Так само, як і під кораблем. 3,5 морських сажні». «Навряд чи ці лілії справжні», – промовив Юстас. «І взагалі, можливо, це не те, що ми звемо ліліями». Навіть якщо він і мав рацію, схожість була разючою. Трохи порадившись, вони вирішили знову увійти в течію, і корабель поплив озером з лілій або Срібним морем. Вони ще довго не могли вирішити, яку ж саме назву обрати, але на карті Каспіана зрештою з'явилась назва Срібне море. І тут почалися дива. Незабаром відкрите море перетворилося лише на таку ж собі синю смужку на заході. Попереду і праворуч, і ліворуч лежало біле безмежжя, що сліпило очі і відбивало яскраве сонячне сяйво. І тільки за кормою лілії розходилися, відкриваючи воду, схожу на товсте темно-зелене скло. На вигляд це море нагадувало наш північний льодовитий океан. Там, де лежить одвічна крига, і якби очі наших друзів не встигли перш звикнути до яскравого світла, то, напевне, вони не витримали б сліпучого вранішнього сонця. Серед цієї білизни навіть дні здавалися довшими. Ліліям не було видно кінця і краю. Від них поширювався дивовижний аромат, солодкий, але не заколисуючий і недокучливий. Він був свіжий і бадьорий. Мандрівники вдихали його, і їм здавалося, що не забракне сил підстрибом вибігти на неприступну гору або покласти на лопатки у боротьбі слона. Вони кілька разів на день вимірювали глибину, але зменшилася вона лише за кілька днів, а після цього дно наближалося дедалі швидше і швидше. Настав день, коли їм довелося вийти із течії і обережно просуватися вперед на веслах. Нарешті всім вже стало зрозуміло, що далі корабель не піде. Для нього було аж надто мілко. Лишень завдяки досвіду і майстерності капітана Дрініана вони досі не сіли на мілину. «Спустіть шлюпку!» – розпорядився Каспіан. «І нехай усі зберуться на палубі! Мені потрібно з вами порозмовляти!»
«Що це він задумав?» – прошепотів Юстас Едмунду. «Вигляд у нього якийсь дивний!»
«Угу, але у нас, напевно, не ліпший!» – знизав плечима Едмунд. Вони рушили за Каспіаном на корму, і незабаром біля трапу уже зібралася юрба в очікуванні того, що мав сказати король. «Друзі!» – звернувся до всіх них Каспіан. «Ось ми й досягли мети, заради якої вирушили у цю подорож. Усіх сімох лордів знайдено, і оскільки його мишача величність Ріпічіп збирається залишитися тут, то до нашого повернення на острів Раманду, вочевидь, лорди Ревільян, Аргос та Маврамор без сумніву прокинуться. Отож, вам, високородний лорде Дрініан, я довіряю цей корабель і велю якнайшвидше вести його до Нарнії, в жодному разі не заходячи на острів Мертвої води. Нехай мій регент, гном Тіквік, вручить усім, хто ходив у цей славний похід, обіцяні мною винагороди. Всі на них заслуговують. Про всяк випадок, якщо я не повернуся, моя воля така. Тіквік, Борсук Трюфеліно і лорд Дрініан повинні за згодою обрати нового короля Нарнії».
«Але ваша величносте», – увірвав його Дрініан, – «невже ви зрікаєтеся престолу?»
«Я збираюся приєднатися до Ріпічіпа і побачити край світу», – відповів Каспіан.
Серед матросів почулися заперечливі вигуки.
«Ми візьмемо шлюпку», – продовжував, не слухаючи Каспіан. «У цих спокійних водах вона не знадобиться вам, а на острові Раманду ви зможете збудувати нову. Ну а тепер, Каспіане», – увірвав його рішуче Едмунд, – «ти не маєш права цього робити». «Я теж вважаю, що вашій величності цього робити не варто», – підтримав його Ріпічіп.
«Ні за що», – додав Дрініан.
«Ось як?» – різко запитав Каспіан. Очі його зблиснули. Цієї миті він став вельми схожим на свого злого дядька Міраза.
«Прошу вибачення, ваша величносте», – втрутився і Райнельф.
«Але якби так вчинив хтось із нас, то це назвали би дезертирством». «Щось ти забагато собі став дозволяти, Райнельфе», – погрозливо мовив Каспіан.
«Зовсім ні, сір. Він каже цілком слушно», – втрутився Дрініан, заступаючи Райнельфа.
«Клянуся гривою Аслана!» – з пересердя сплеснув руками Каспіан. «Я завжди гадав, що мене оточують піддані, а виявилося, що навколо лишень мої вихователі».
«Я тобі не підданий», – зауважив Едмунд. «І я, до речі, теж вважаю, що ти не можеш ось так піти».
«Не можу!» – передражнив його Каспіан. «Що це ти маєш на увазі?» «Ми маємо на увазі, що ваша величність так не вчинить!» Низько вклонившись, промовив примирливо Ріпічіп. «Ви король Нарнії! Ви зрадите довіру ваших підданих, а особливо Тіквіка, якщо не повернетесь додому! Не має король робити те, що йому заманеться, немов звичайна людина. Ну, а якщо ваша величність не прислухається до голосу розуму, то наш обов'язок як вірних підданих – роззброїти вас, зв'язати, доки ви не отямитесь».
«Це правда», – кивнув Едмунд. «Саме так колись чинили із царем Одіссеєм, коли йому заманулося пропливти повз острів Сирен». Каспіан уже потягнувся до свого меча, погрозливо насупивши брови, коли Люсі мовила: «І не забувай, ти пообіцяв доньці Раманду повернутися до неї».
Каспіан зніяковіло кивнув. «Так, твоя правда, було таке», – сказав він, і, завагавшись лишень на мить, зичним голосом звернувся до всіх присутніх. «Ну що ж, нехай буде по-вашому. Ми всі повернемося додому. Піднімайте шлюпку на борт».
«Але, сір», – пискнув Ріпічіп, – «повернуться не всі, бо я, як пояснював уже раніше,
мовчати», – гримнув на нього Каспіан.
«Може, я й дозволяв себе повчати, але на такий гачок я вже не поведуся. Хто-небудь стуліть пельку цьому зухвалому мишові!»
«Але, ваша величність, ви ж обіцяли бути добрим до розумних звірів Нарнії», – нагадав йому Ріпічіп.
«До розумних так, а не до зарозумілих», – відрізав Каспіан, гнівно збіг сходами і, грюкнувши дверима, зник у каюті.
Проте, зазирнувши до нього у каюту дещо пізніше, усі знайшли його зовсім в іншому настрої, зблідлого і зі сльозами на очах.
«Я повівся жахливо», – сказав він, – «і я дуже винен перед вами».
Зі мною говорив Аслан, тобто, звичайно, сюди він не приходив, він просто не помістився би у цій каюті. Але лев'яча голова, що висить на стіні, ожила і заговорила зі мною. Мені було так соромно. І знаєте, він не лаяв мене, тільки спершу говорив дуже суворо. Але це було ще гірше. І він сказав... Ні, не можу. Найгірше, що тільки він міг сказати. Ви попливете далі. Ріп і Едмунд, і Люсі, і Юстас, а я попливу назад. Тільки я. І просто зараз. Але чому?»
«Милий Каспіане», – заспокійливо заговорила до нього Люсі. «Ти ж знаєш, що рано чи пізно нам доведеться повернутися до нашого світу».
«Так», – схлипнув Каспіан. «Але ж перед цим вам пощастить зазирнути у країну Аслана.
Тобі полегшає, коли ти повернешся на острів Раманду», – пообіцяла йому Люсі.
Потроху Каспіан заспокоївся, але майбутня розлука навіяла на всіх велику печаль. Тож краще давайте не будемо згадувати сумну хвилину розставання. Отож, о 2 годині дня шлюпка, на борту якої був човник Ріпічіпа, а також запаси їжі й води, хоча всі вважали, що їсти й пити їм не знадобиться, відійшла від зоряного мандрівника, прокладаючи собі шлях крізь безкрайній килим із лілій. На кораблі підняли всі стяги, вивісили щити. Тим, хто сидів у шлюпці, вона здавалася величезною і якоюсь по-домашньому затишною. Хоча чому здавалася? Вона і справді давно вже була їхнім домом. Перш ніж корабель зник з очей, вони помітили, як він розвернувся і повільно пішов на веслах на захід. І хоча Люсі все ж таки зронила кілька сльозин, смуток її був не такий великий, як можна було подумати. Усе навколо – яскраве світло, тиша, трунки Срібного моря і навіть, як не дивно, їхня самотність – усе це виявилося гарними ліками від туги. Ніхто у човні не їв і не спав. Веслувати не було потреби, течія впевнено несла їх на схід. Отож, насолоджуючись спокоєм, вони провели так ніч і весь наступний день. А коли світанок 3-го дня запалав із такою силою, що нам із вами не допомогли б навіть темні окуляри, вони побачили попереду нове диво. Між ними і небом виросла сіро-зелена тремтяча мерехтлива стіна. Потім зійшло сонце, і крізь цю стіну вони побачили, як воно заграло
дивовижними райдужними квітами. Тут вони зрозуміли, це не стіна, це хвиля, у якої замість гребеня був безперервний потік, мов біля водоспаду. Вона була приблизно футів з 30 заввишки, і течія несла їх просто на неї. Ви можете подумати, що вони злякалися, але ні. Гадаю, ви на їх місці також би не боялись. Тим паче, от-от вони побачили щось, що майоріло не просто за хвилею, а навіть за самим сонцем. І вони, звісно, цього аж ніяк не могли б побачити, якби їхні очі не звикли до світла за довгий час подорожі. А побачили вони ось що. Позаду сонця виднілося велике гірське пасмо. Гори були такими високими, що їхні вершини здіймалися просто у небо. Ніхто із них потім навіть не пригадав, чи бачили вони взагалі гірські вершини, чи ті губилися десь у височині. І вочевидь, були то гори іншого світу. Адже наші гори, хоча вони в сотні разів нижчі за ті, все одно на них лежать сніг, лід, а ті, скільки б вони не йшли вгору, скрізь були вкриті теплими зеленими лісами, серед яких часто біліли водоспади. Раптом зі сходу повіяв легкий вітерець. Він сколихнув воду навколо шлюпки, спінив верхівки маленьких хвиль і майже відразу ж вщух. Але те, що вони відчули цієї миті, назавжди лишилося у їх пам'яті. Вітер приніс їм запахи і звук. Тихий мелодійний звук. Ані Едмунд, ані Юстас про цей звук і ті пахощі жодного разу не проронили слова. Лишень Люсі одного разу прохопилася. Прямо серце від нього розривалося. «Чому?» – запитав я її тоді. «Невже мелодія була така сумна?» «Ні-ні», – Люсі похитала головою і більше про це не говорила. Вона просто не могла віднайти слів, аби його описати. Ніхто із них не сумнівався, що бачать за краєм світу країну Аслана. І тут цієї миті шлюпка з тріском сіла на мілину. «Далі я повинен плисти сам», – сказав Ріпі-Чіп. У всіх відразу ж виникло таке відчуття, ніби все це колись уже траплялося або було кимось передвіщено. Вони допомогли спустити на воду його крихітне суденце. Ріпі-Чіп вийняв шпагу із піхов і закинув її далеко у лілії. «Мені вона вже більше не знадобиться», – пояснив він здивованим хлопцям. Шпага встромилася у дно, і її ефес залишився над поверхнею води. Благородний миш вклонився їм на прощання, зобразивши на мордочці належний нагоді смуток, аби не печалити друзів. Але душа у нього співала з радощів. Люсі вперше й востаннє дозволила собі зробити те, про що завжди мріяла. Вона підняла його на руки і ніжно притисла до грудей. Потім він поспіхом заліз у своє суденце, взяв весло, і човник підхопило течією, та він став віддалятися, темнішаючи посеред лілій. Його несло дедалі швидше і швидше, і ось човник злетів на водяну стіну. На мить усі побачили суденце на гребені хвилі, а у ньому була одинока фігурка Ріпі-Чіпа. Тоді човник зник, і після цього ніхто не бачив мишачого короля. Але наші друзі вірять. Вони вірять, що він щасливо дістався до країни Аслана і живе там і донині. Коли сонце піднялося іще вище, гори зникли з очей. Хвиля залишалася там, де й була, але за нею не було більше нічого, окрім блакитного неба. Діти вибралися зі шлюпки і побрьохали на південь вздовж краю хвилі.
Вони і самі не могли б сказати, чому вчинили саме так. Видно, це було визначено долею. І незважаючи на те, що за час подорожі на кораблі вони посерйознішали та подорослішали, тепер вони йшли серед лілій, тримаючись за руки, немов маленькі діти. Вони жодного разу не відчули втоми. Вода була тепла, а дно ставало щораз ближчим. І нарешті вони ступили на сухий пісок. Але раптом вони перенеслися в інше місце. Вони опинилися на величезній, порослій зеленою травою рівнині, котра майже не підвищувалася над морем. Рівнина та тягнулася у нескінченну далечінь, і на ній не було жодного, жоднісінького, навіть найменшого пагорба. І як завжди здається, коли виходиш на рівнину, на якій немає ані деревця, здавалося, ніби небо зустрічається із землею просто перед ними. Однак що далі вони просувалися, то більше переконувались, то їм не здається. Так воно і є. Небо попереду, котре здавалося зовсім близьким, було, мов, блакитна стіна, яскрава, тверда, непроникна, ніби зроблена зі скла. Але між ними і підніжжям неба на траві щось біліло так сліпуче, що стало боляче дивитися навіть їхнім натренованим очам. Наблизившись, вони побачили, що це білосніжне ягня. «Сідайте і пригощайтесь», – запропонувало воно м'яким мелодійним голосом. Вони помітили, що на траві розкладене багаття, а на ньому печеться риба. Вони сіли і заходилися їсти, вперше за багато днів відчувши голод. І здалося їм, що вони іще ніколи в житті не їли нічого смачнішого. «Скажи, ягня», – промовила Люсі, – «чи виведе ця дорога нас до країни Аслана?» «Вона не для вас», – відповіло ягня. «Ви можете потрапити до країни Аслана, але тільки із вашого власного світу». «Що?» – вигукнув в ту мить Едмунд. «Із нашого світу теж є шлях туди?» «Шлях до моєї країни є звідусіль», – відповіло ягня. Не встигло воно промовити останнє слово, як білосніжне його руно стало золотисто-коричневим. Воно збільшилося в розмірах, і ось перед дітьми, виблискуючи гривою, постав сам Аслан. «О, Аслане!» – вигукнула Люсі. «Розкажи нам, як потрапити до твоєї країни з нашого світу?»
«Я буду вашим проводирем весь час», – відповів Аслан. «Але не скажу, чи довгим буде ваш шлях, чи коротким. Знайте лише, що лежить він через ріку. Але не лякайтеся. Ніхто не вміє зводити мости через ріки краще за мене. Ну а тепер ходімо. Я відімкну двері у небо і відправлю вас додому».
«Будь ласка, Аслане», – попросила Люсі, – «скажи, бо нам, скажи, ми знову повернемось до Нарнії. Скажи скоріш, благаю».
«Миле дитя», – м'яко відповів Аслан, – «ти і твій брат ніколи не повернетеся до Нарнії».
«Чому, Аслане?» – у розпачі вигукнули Едмунд та Люсі одночасно.
«Ви вже надто дорослі, діти», – сказав Аслан. «Тепер ви маєте бути ближчими до власного світу».
«Але ж ти знаєш, що справа навіть не в Нарнії», – схлипнула Люсі. «Справа в тобі. Ми ніколи не зустрінемо тебе там. А як же ми без тебе будемо жити?»
«Ми з вами ще побачимося, любі», – заспокійливо промовив лев.
«Невже ти буваєш і в нас?» –
– запитав недовірливо Едмунд.
«Так», – відповів Аслан, – «але у вашому світі мене називають іншим ім'ям.
Ви повинні навчитися впізнавати мене. Для цього ви й потрапили до Нарнії. Коли ви познайомилися зі мною тут, вам легше буде побачити мене там».
«А Юстас, він теж ніколи сюди не потрапить?» – запитала Люсі.
«Дитино моя», – похитав головою Аслан, – «навіщо тобі це знати? Ходімо, я відмикаю двері».
І в ту ж мить блакитна стіна розсунулася, і, пронизуючи небо на землю, ринуло сліпучо-біле світло. Левова грива злегка торкнулася Едмунда, Люсі та Юстаса, а тоді всі вони опинилися у тій таки самій кімнаті, у тітоньки Альберти в Кембриджі. Ось, власне, й майже все. Лишається додати небагато. Каспіан і його товариші щасливо дісталися до володінь Раманду. Каспіан одружився з його донькою, і врешті-решт вони досягли берегів Нарнії. Дівчина стала великою королевою, стала матір'ю і бабусею великих королів. А у нашому світі, незабаром після повернення дітей, всі помітили, як змінився Юстас. І говорили тепер всі навколо, що його й не впізнаєш. Одна лишень тітонька Альберта заявила, що тепер її любий Юстас став нудним і таким, як всі. А винними у цьому, звичайно ж, вона вважала Едмунда і Люсі Певенсі. Клайв Стейплз Льюіс. Хроніки Нарнії. Третя частина. Морські пригоди зоряного мандрівника. Читав Руслан Алексіюк.